Ioan, capitolul 16, versetul 16. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi, iarăși, peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau, deci, ce înseamnă aceasta, peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi de slujii despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești de slujit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Amin.
Ne închinăm în fața Măreției Tale, Părinte Celes, în aceste momente de dimineață și dorim să-ți mulțumim pentru toată dragostea, bunătatea și îndurarea Ta care față noi fiecare zi. Îți mulțumim, Tată, că ești Dumnezeu mântuirii noastre pe acest pământ, ești stânca și adăpostul nostru. Doamne, te rugăm să sfințești, să curățești viețile noastre în fiecare zi după voia Ta. Ajută-ne să trăim împreună înaintea Ta, în pocăință, în supunere și împlinirea cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru Tău, cuvântul Tău cel Sfânt. Doamne, te rog să ne tărești pe calea Ta și să ne aduci să cământ cu dragoste și credincioșie toată viața noastră. Amin.
Vă invit să vă așezați. Mă bucur din toată inima să vă văd din nou în casa Domnului, să vă salut cu toată dragostea. Unii nu ne-am văzut de mult, unii ați trecut prin boală și ne bucurăm că ați trecut cu bine. Ne bucurăm să vă vedem din nou în casa Domnului, fie Domnul lăudat. Ne rugăm pentru cei care încă au repercursiuni sau încă trec prin această boală, Domnul să aibă milă de noi de toți. Am fost plecat câteva zile cu soția într-un concediu și apoi în săptămâna trecută am fost plecat la Suceava, unde pentru prima dată în viața mea am avut interacțiune cu frații creștini după Evanghelie, am fost la o conferință organizată de frații creștini după Evanghelie la una dintre bisericile lor din Suceava, Biserica Betel. Am avut o experiență foarte frumoasă. Vineri și sâmbătă am petrecut cu mai mulți slujitori ai creștinilor după Evanghelie. Duminica trecută am fost dimineață într-o biserică unde au fost adunate mai multe biserici la oaltă. După masă am fost în altă biserică și seara am fost împreună cu voi, deși eram pe tren. Asta e tehnica. Mă bucur să vă aduc salutul fraților creștini după Evanghelie, despre care am înțeles mai multe acum că i-am văzut decât înainte. Am ajuns la ei cu multă teamă. Mie cam teamă să interacționez cu alte, eu știu dacă pot să zic credințe, nu e o altă credință. M-am bucurat mult să-i văd foarte, foarte consecvenți, foarte credincioși Scripturii și mult mai biblici, așa dacă ar fi să spun o concluzie, aș spune creștinii după Evanghelie sunt niște baptiști fără politică cultică. Și e o mare binecuvântare, e o foarte mare binecuvântare. Am unul dintre ei zic că ar putea fi mai bine organizați. Eu zic că mare câștig pentru ei, deși am întâlnit pe frați care conduc, eu știu, cultul lor la nivelul țării și la nivel zonal și în alte părți, fiind o conferință a lor. Totuși mi-a plăcut foarte mult lipsa unei politici care nu și are locul în biserică. A fost deosebit. Domnul să-i binecuvinteze. Vă aduc salutul lor, atât ar celor ce au fost prezenți la conferință, destul de mulți, foarte mulți prezenți în sală, foarte mulți prezenți prin internet, de la frații cu care am petrecut duminică prin biserici, peste tot m-am bucurat și e o bucurie să vezi că poți să fii folositor și că poți să ajuți într-un anumit fel lucrarea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul pentru toate. Încă o dată mă bucur mult să vă văd, mi-a fost dor de voi. Doresc ca Dumnezeu să ne facă parte în continuare de zile frumoase și așa cum suna una dintre rugăciunile de aici, fă Doamne ca virusul să treacă odată. Acum o să treacă el, vedem dacă mai este val, mai vine vreun val sau nu mai vine, Domnul să aibă milă. Aș vrea să vă invit acum pentru minutele pe care le mai avem împreună înainte să stăm la masa Domnului la splendidul text care a fost propus pentru studiul nostru în această dimineață, un text deosebit de frumos, într-un context foarte încărcat. Pentru că așa după cum știți, acest mesaj al Domnului Iisus Hristos pe care l-am citit, acest moment, acest episod, e episodul care a reprezentat ultimele momente pe care Domnul le-a petrecut cu ucenicii săi în camera de sus. Urma în câteva momente Domnul Iisus să fie, au ieșit în Ghețimani la rugăciune, apoi Domnul Iisus a fost arestat, apoi evenimentele prezentate în acest text s-au derulat unele după altele și e foarte interesant că în ceasul agoniei Domnul Iisus Hristos alege să vorbească ucenicilor despre bucurie. Despre bucurie. În textul acesta, imaginea care ne este propusă de studiu este Iisus Hristos Domnul, izvorul bucuriei adevărate. În dimineața aceasta se vorbea despre bucurii și întristări. Și se spunea că viața noastră este împletită cu bucurii și întristări. Și din punct de vedere omenesc, așa este. Din punct de vedere duhovnicesc, textul nostru ne vorbește nu despre bucurii, ci despre o bucurie. O bucurie care este izvorâtă din Iisus Hristos. O bucurie pe care, spune Domnul Iisus, nimeni nu o poate răpi, așa spune textul, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră și o bucurie care nu uită, care nu face abstracție sau care nu evadează din întristări, ci care controlează viața noastră în mijlocul necazurilor. Nu vi se pare sugestiv că în textul în care Domnul vorbește despre bucurie în termeni atât de siguri, încheie cu ideea, în lume veți avea? Nu-i ca și când bucuria înseamnă că nu ai, astfel încât ai momentele de bucurie în care n-ai necazuri și ai momentele de necaz în care s-ar putea să n-ai? Ceea ce Domnul Iisus propune aici ucenicilor săi, ba chiar promite, ba chiar proclamă, și ceea ce și noi trebuie să învățăm odată și tot încerc prin repetate mesaje să subliniez lucrul acesta, este că singura, adevărata, unica bucurie care depășește bucuriile și întristările și care poate să controleze inima și ființa noastră în întregimea ei, indiferent prin ce necazuri trecem, este bucuria pe care Domnul Iisus o prezintă în textul acesta. Este bucuria în El. Acum, sigur că textul acesta trebuie să fie urmărit cu foarte multă atenție, pentru că el ține de împrejurări unice. Zice Domnul, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și așa a fost. Pentru că foarte repede Domnul Iisus Hristos va fi arestat și va fi dus la procesele care se vor derula pe parcursul nopții și în prima parte a dimineții. Mai apoi Domnul Iisus Hristos va ajunge înaintea lui Irod, înapoi înaintea lui Pilat, va fi crucificat, se va așeza întunericul. Apoi Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor, fac saltul ăsta până spre final, dar o să vedeți frumusețea acestui text, că atunci când El va păți toate astea, unde vor fi ucenicii Lui? Unde vor fi? Risipiți. Îl vor părăsi. Îl vom vedea pe Petru, în curtea marelui preot, care va zice ce? Nu-l cunosc. Iuda, care deja l-a vândut. Vom vedea că la cruce, dintre toți ucenicii, pare să că este prezent unul singur, cel care scrie aceste cuvinte. Cel cu care Domnul Iisus vorbește direct de pe cruce, vorbind despre mama sa. Fiule, iată mama ta. Femeie, iată. În rest, ceilalți, așa cum spune Domnul Iisus, din cauza întristării, din cauza dezamăgirii, ba chiar o să-i găsim pe cei doi care se duc spre Emaus și care vorbesc între ei triști, necăjiți, fără niciun orizont, fără niciun viitor, și când vine străinul și întreabă, dar ce-i cu voi? Ce aveți? Îți și mai supărați? Ce tu ești? Numai tu n-ai auzit. Am avut aici pe un învățător, pe unul mare, în fapte, în lucrări, în învățături, care ai dispărut, habar n-avem pe unde îi, nu știm pe unde e. Nu mă veți mai vedea. Dar foarte repede Domnul zice, apoi iarăși pentru puțină vreme, sau peste puțină vreme, mă veți vedea. Și în prima zi a săptămânii, Hristosul înviat vine în mijlocul lor. Și întâmpină cu cuvântul pe care îl avem în versetul 33. Pace vouă! Au fost zile în care ucenicii au fost chinuiți, întristați, se tânguiau, risipiți, au fugit, s-au ascuns, care pe unde? Ba unul dintre ei, după cum știm, n-a fost nici în prima seară în ziua învierii. Ba chiar în săptămâna care urma, care au urmat și ceilalți încercau să-i spună ce experiență, cu cine s-au întâlnit ei, când el a fost absent, el continua să spună: nu pot să cred așa ceva. Sigur, sunt elementele tehnice ale textului pe care noi nu avem cum să le trăim la aceeași intensitate și noi le privim acum după ce ele s-au întâmplat. Dar în ciuda acestor aspecte unice, textul are aspecte universale care ne privesc și pe noi. Pentru că moartea și învierea Domnului Iisus Hristos au trecut. El este viu în vecii vecilor. Și pentru că este viu, Domnul Iisus Hristos ne spune că în învierea sa, în faptul că El a biruit moartea și a biruit lumea, se află singura bucurie pe care nimeni n-o poate răpi. O bucurie care nu este o stare emoțională de conjunctură, ci este o stare educată, constantă și constant. E educată constant și rămâne constantă în urma acestei educații. Pentru că această bucurie pe care Domnul o dorește în inimile noastre nu este un moment emoțional care ține de o conjunctură, care odată cu conjunctura dispare și ea. Domnul vrea să fie o stare educată. O stare în care să înțelegem că da, în lume vom avea, evident că aici nu-i numai unic. Sigur că e unic în sensul că ucenicii care vor mărturisi pe Domnul, chiar din pricina mărturiei lor, urmau să întâmpine o mulțime de necazuri. Dar Domnul vrea să se asigure că în mijlocul tuturor acestor necazuri care sunt create tocmai de mărturia lor și de faptul că ei în lume nu sunt ca lumea, Domnul vrea să se asigure că vor avea o bucurie care nu va dispare în mijlocul necazurilor. De aceea bucuria pe care Domnul o propune și o prezintă în textul nostru nu este o stare emoțională așa cum o gândim deseori. Acum ai moment de bucurie, acum ai moment de întristare. E o stare educată pe care Dumnezeu dorește, pe care Domnul Iisus dorește să o trăiască fiecare dintre noi, pentru că această stare educată este la îndemâna fiecăruia dintre noi. De aceea, repet încă o dată, această bucurie nu ține de un moment muzical, de un moment emoțional, de un moment în care vezi ceva ce te șochează sau te copleșește și... Na. Nu acestea sunt trăirile pe care Domnul dorește ca ucenicii săi și cei ce-l cunosc pe el să le experimenteze. De aceea această bucurie trebuie să fie o stare educată constant și care să se transforme într-o stare constantă de bucurie. Așa cum spunea Domnul la încheierea versetului 24, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Trei aspecte vreau să vă prezint în acest text absolut uimitor, care țin de această stare educată a bucuriei, a unei bucurii care nu ține de momentele vieții. Acum avem bucurii, că sunt momente de bucurie, acum suntem întristați, ne chinuim un pic și cu bucuria, dar nu. E acea stare educată pe care, de exemplu, o prezenta Apostolul Pavel celor din Filipi. În lanțuri, cu tot felul de necazuri asupra lui, anunțând că sunt unii care caută să adauge la necazurile lui, el știe un singur lucru. Bucurați-vă, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă, bucurați-vă în Domnul, mie nu mi-e greu să vă scriu același lucru și vouă, bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Mai întâi aș vrea să vă prezint anunțul bucuriei. Domnul Iisus Hristos face acest anunț. Îi anunță pe ucenici că sunt este puțină vreme în care nu-l vor vedea și pentru că nu-l vor vedea, vor trăi aceste momente de întristare, de durere, de suferință, de chin, de agonie și exact așa se va întâmpla. Din pricina acestei agonii se vor risipi, vor fugi. Domnul Iisus zice, mă veți lăsa? Singur. Și, sigur, putem argumenta că nu toți, de vreme ce l-avem pe Ioan, care e undeva lângă cruce, dar e evident ce spune Domnul. Apoi Domnul Iisus îi anunță că în timp ce ei se vor întrista, restul lumii va face ce? Mare bucurie în lume! Mare bucurie printre ceilalți! În timp ce ei se tânguie și se întristează, alții se bucură și folosește termenul lume, pe care îl va folosi la finalul acestui text. Ei se vor bucura pentru că în sfârșit s-a terminat. Ei se vor bucura pentru că vor considera că au învins, că au biruit, că au reușit, că în sfârșit cel care îi deranja zi după zi, ceas după ceas și nu îi lăsa în starea lor, îi confrunta și îi înfrunta mereu, în sfârșit l-au pus la punct. A murit! Gata-i! Se vor bucura. Dar Domnul Iisus îi anunță că lucrurile în câteva zile, peste puțină vreme, vor sta exact. Adică cei care se vor întrista vor avea parte de bucurie și cei care s-au bucurat vor avea parte de întristare. Anunțul Domnului Iisus Hristos este extraordinar. Și textul acesta îl prezintă tocmai ca să nu ajungem în starea în care să se considere că, eu știu, credința aceasta sau bucuria aceasta este asemenea unui drog pe care îl luăm când sunt momente de criză, când luăm drogul respectiv, ne pomenim că trăim nu știu ce, am evadat din aceste împrejurări, suntem extraordinari, dar după ce se duce efectul drogului, ne întoarcem din nou la aceleași realități. Anunțul Domnului Iisus este cât se poate de real. În anunțul acesta există trei părți. Prima e prezența permanentă a întristărilor. Să fie limpede. Nu o să fie niciun moment, nicio clipă, nicio situație în viață în care să scăpați de ele. Și sigur, ele sunt de două feluri. Sunt cele cauzate de momentele care urmează, de prezentul pe care îl trăiesc ucenicii atunci, pentru că nu-i așa, momentele de întristare pe care le prezintă Domnul Iisus erau momentele în care El va fi arestat, în care va fi judecat, în care ucenicii îl vor părăsi, în care va rămâne singur și în care, sigur, acum am putea intra într-o dispută teologică, dar Domnul zice, nu voi fi singur, căci Tatăl este cu mine și totuși. Vă aduceți aminte cel mai teribil strigăt al Domnului de la Golgota? Eloi, Eloi, lamach sabachthani, care tradus înseamnă Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Există însă și întristări în perspectivă, pentru că Domnul Iisus în versetul 33 nu le zice, no, acum că a trecut jertfa, că a trecut moartea, am înviat, am biruit, am rezolvat problemele, am pus punct păcatului, am biruit păcatul, am biruit boltul morții, am înviat, am toată puterea în cer și pe pământ, așa că nu-ți mai fi necăjit niciodată. Dimpotrivă, Domnul și ghiciți ce urmează, să vă spun ce urmează. În lume, câtă vreme sunteți în lume, veți avea necazuri. Să nu aveți semne de îndoială, să nu aveți semne de întrebare și când ajungeți în ele să nu ziceți, Doamne, acum am ajuns aici. Da, putem vorbi mult despre necazuri. Unele ni le pricinuim noi cu mâna noastră, pentru că alegem cum nu trebuie să alegem. Altele sunt produse, așa cum prezintă Domnul Iisus, de mărturia pe care ei o vor depune. Și astfel lumea îi va privi cu ură, cu ostilitate, cu agresivitate. Sunt realități absolute, dar Domnul Iisus Hristos anunță limpede că permanent, absolut permanent, ucenicii săi, copiii lui, credincioșii lui, cei ce îl urmează pe el, să știe că dacă sunt ai lui și trăiesc pentru el, în lume vor avea necazuri. E posibil să nu le ai acum, astăzi, dar ziua de mâine poate arăta cu totul altfel. În anunțul său, Domnul Iisus Hristos prezintă această realitate, în această parte, această prezență permanentă a întristărilor câtă vreme suntem în lume. În a doua parte, Domnul Iisus prezintă această preschimbare posibilă a întristării în bucurie. Și zice, da, sunteți întristați pentru o vreme, dar să vă spun, această întristare, care e reală, care e legitimă, care are motive legitime, cum să nu fii întristat când Domnul pe care te-ai bazat atâta vreme dintr-o dată dispare? Și dispare mai întâi pentru că îi omorât și apoi dispare că duminică dimineață ori găsim mormântul gol, groapa e goală, piatra e mutată, cum zic cei care merg spre Emaus, bancă niște femei ale noastre ne-au pus în... Nu știm. Da, e legitimă. Dar Domnul Iisus asigură, spune și face anunțul acesta. Vă veți întrista, lumea se va bucura, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ama, când privim această parte, sigur, Domnul Iisus folosește o analogie cu femeia însărcinată, care, drept fie spus, astăzi nu mai are forța de atunci, pentru că astăzi femeile controlează mult mai puternic aspectul acesta decât îl făceau atunci. Dacă citiți textele Vechiului Testament și cele din vremea Domnului Iisus Hristos, veți vedea că o femeie se considera blestemată să nu apuce să nu aibă copii. Și femeile se considerau cu atât mai fericite și împlinite cu cât aveau mai multe cariere. Împlinirea femeii era în casa ei, în copiii ei, în soțul ei. Nu mai este cazul astăzi. În lume nu e așa. Dar Domnul despre asta vorbește. Femeia are parte de dureri, de durerile acestui proces, care însă duce la ceva spectaculos. Ai dat viață cuiva. Vezi ieșind din tine viață. Da, ieșirea unei vieți aduce durere, dar e încununată de extraordinară bucurie. Nu numai că e procesul finalizat, dar și că, spune Domnul, s-a născut un om pe lume. Această analogie, în această prezentare a preschimbării, e extrem de valoroasă și de importantă pentru ei, mai puțin pentru noi. Știți de ce? Pentru că noi nu urmează să traversăm experiența pe care urma să o traverseze ei. La noi preschimbarea întristării în bucurie trebuie să aibă loc o singură dată în viață. Nu de mai multe. Când? La nașterea din nou. Atunci când Dumnezeu ne aduce în lume, în lumea Lui, atunci când ne naștem din Dumnezeu, După cum spune Ioan în primul său capitol, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din, capitolul 3, născuți din nou, convertiți. Singurul moment al vieții noastre în care întristarea și întunericul e înlocuit de bucurie și înviorare, e momentul învierii noastre. E momentul în care Dumnezeu ne naște din nou. Din clipa aceea, n-ar trebui să existe momente în care să avem nevoie ca întristarea noastră să se prefacă în bucurie. De aceea, bucuria noastră, din clipa aceea, trebuie să rămână constant educată în viețile noastre. Să nu existe o preschimbare a întristării în bucurie, ci să existe un control permanent al bucuriei din inima noastră, pe care din momentul acela să nu ne-o poată răpi nimeni și nimic. E anunțul pe care îl face Domnul Iisus și pe care îl subliniez ca să observăm diferențele fundamentale între ce a însemnat ce le-a spus Domnul Iisus lor și ce ne spune nouă. Experiențele sunt diferite. Nu urmează de acum să ne pomenim că Domnul Iisus e răstignit, e luat între noi și să ne risipim. Nu, nu urmează să trăim asemenea momente. Din momentul în care l-am primit pe Hristos și am fost înviați și El e viu în inimile noastre, suntem plini de? Amin? Dar e o stare educată. În ultimul rând, avem a treia parte în care este păstrarea pricepută a acestei bucurii. Pentru că Domnul zice, în lume veți avea necazuri, dar, îndrăzniți. La ce să îndrăznim? Să îndrăznim în ce sens? În ce sens? În sensul de a nu ne lăsa copleșiți și speriați de necazurile pe care sigur 100% le vom întâlni în lume. Să nu lăsăm intimidați, să nu lăsăm copleșiți, să nu ne lăsăm înghițiți de mulțimea necazurilor pe care le vom întâmpina în lume. Așa este, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Și apare această posibilitate pe care Domnul ne oferă. Ca această bucurie pe care ne-o dăruiește în momentul nașterii noastre din nou să fie păstrată în inima noastră, în permanență, atât de clar și atât de adânc, încât să nu o poată răpi din inima noastră nimeni. Nici o împrejurare, nici un vrăjmaș, nici o situație, nici o mulțime de vrăjmași. E anunțul pe care îl face Domnul Iisus Hristos și pe care îl aplicăm în două feluri. Îl aplicăm pentru ucenicii cu care Domnul Iisus vorbește în mod direct atunci, care urmau să traverseze acele ceasuri pe care nu știu cine ar vrea să le mai traverseze, dar Domnul Iisus ne vorbește și nouă, vorbindu-le lor, anunțându-i că da, după ce vor trece de Golgota, vor trece de înviere, după ce Domnul va fi din nou împreună cu ei, necazurile nu se vor fi sfârșit. No, ăsta e ultimul necaz, că ați fost fără mine câteva zile. Nu, nu, necazurile vor fi mereu prezente. Dar la fel de prezentă va fi și bucuria. Și îmi doresc ca acest cuvânt să fie bine așezat în inima fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu are ce face cu credincioși care n-au în ei bucurie. N-are ce face. Să nu trăiești cu bucurie deplină această viață în Hristos înseamnă să-L ofensezi pe Dumnezeu într-un fel scandalos. Domnul să ne dea înțelepciune. Al doilea aspect pe care vreau să-l tratez pentru noi aici este alimentarea acestei bucurii. Alimentarea acestei bucurii în Domnul. A modului în care această bucurie anunțată de Domnul Iisus Hristos e alimentată în ființa noastră. Și există trei elemente sau trei surse pe care vreau să vi le prezint. Promisiunea sa, puterea sa și pacea sa. Mai întâi, promisiunea sa. Domnul Iisus Hristos întotdeauna are forța acestor promisiuni. Și aș îndrăzni să spun, cu scuzele de rigoare pentru unii care consideră că nu e bine ce spun, dar cred că una dintre marile neînțelegeri ale generației noastre e neînțelegerea cu privire la promisiunile lui Dumnezeu. Din promisiunile lui Dumnezeu, unii dintre noi fac mult mai mult decât ar trebui, alții mult mai puțin decât ar trebui. În textul acesta, Domnul Iisus Hristos ne face patru făgăduințe absolut uimitoare, care nu dispar niciodată, care rămân întotdeauna și care sunt încărcate de atâta element de bucurie, încât bucuria care ne este adusă prin aceste promisiuni și este educată prin aceste promisiuni, n-are cum să dispară. Prima făgăduință e făgăduința revederii. Nu mă veți vedea? Puțină vreme, apoi? Iarăși mă veți vedea? Apoi voi pleca la Tatăl? Și sigur, pentru ei erau cele două momente ale acelui situații. Momentul în care nu-l vor mai vedea, că va fi arestat, va fi condamnat, va fi executat, și momentul acela al primei zile în care ei îl vor vedea față în față pe Domnul Iisus Hristos. Între timp, undeva în această perioadă, în Epistola către Evrei, suntem învățați că Domnul Iisus a urcat la Tatăl cu însuși sângele său. Nu cu sângele țapilor. Citiți Evrei, capitolul 9. Unde Hristos intră în Sfânta Sfintelor, asemenea marelui preot, dar ca niciunul dintre marii preoți. Nu intră cu clopoțelul legat, nu intră așa ca să-l vadă cineva, intră spiritual, intră în duhovnicesc în Sfânta Sfintelor, duce cu el nu sânge de țap, ci sângele lui. Sânge prin care noi suntem iertați de păcat odată pentru jertfa adusă pentru păcate pe care noi o sărbătorim aici în această dimineață, adusă pentru păcate odată pentru totdeauna. Și această promisiune, această făgăduință a revederii, peste puțină vreme nu mă veți vedea, apoi peste puțină vreme iară mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl, e ideea că ei îl vor revedea, pentru că între timp Domnul Iisus Hristos va așeza această ispășire a sa înaintea Tatălui, ispășirea păcatelor noastre, astfel încât vom ajunge să-L vedem pentru că am fost iertați. Și știți ceva? Promisiunea rămâne și pentru noi. Nu-L vedem azi față în față, dar care-i promisiunea? Același autor ne spune în prima sa epistolă că nu știm cum vom arăta. Dar zice că nu-i nici important. Știm doar că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că, ziceți, îl vom vedea. Îl vom vedea. Și știți ceva? Îi tot pentru puțină vreme. În calendarul nostru, anii sunt mulți și sunt grei, cu cât se adună mai mult. În calendarul lui, zice Scriptura, că o zi este ca... Pentru Dumnezeu timpul nu există. Pentru noi există. Și durează. Și unii dintre noi sunt stare, năcăjiți și întristați și cer toate rugăciunile din lume când sunt în pragul plecării. Straniu, a? Straniu. Și noi îl vom vedea. Dacă am fost născuți din nou, cu siguranță îl vom vedea. E o făgăduință nu numai care ține de acel timp scurt pe care Domnul Iisus o face ucenicilor săi, care nu-l vor vedea puțină vreme și îl vor vedea din nou peste puțină vreme. Aceeași promisiune este și pentru noi. Îl vom vedea. Petru întărește această promisiune în epistola sa, în primul capitol, când ne spune că acum îl iubim fără să-l fi văzut. Dar vine ziua în care îl vom vedea față în față. Ce zi! Ce zi! Putem și noi să ne alimentăm bucuria în aceeași promisiune a Domnului Iisus? Da sau nu? Ce contează că în lume vom avea necazuri, dacă atunci când vom pleca din această lume, îl vom vedea față în față? A doua făgăduință este făgăduința rugăciunilor ascultate. Foarte mare accent pune Domnul Iisus Hristos pe acest lucru, încă începând din versetul 23. Vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut? Foarte interesantă aluzie. Și sigur, aluzia asta are de-a face nu cu faptul că ucenicii nu erau rugativi, cum ar putea însemna, ci avându-L pe Domnul cu ei, acolo, față în față, la ce erau nevoie de... Sigur. Ei, dar când Domnul nu va mai fi cu ei, când Domnul va pleca și nu-L vor mai vedea față în față, care va fi esența trăirii lor, dacă nu? Rugăciunea în numele Lui. Ei n-au cerut pentru că El era cu ei. Noi n-avem cum să nu cerem, pentru că, deși e cu noi, nu este fizic aici. E la dreapta Tatălui. Și ce face? Dar uitați-vă, aici vine cea mai splendidă și uimitoare parte a acestui text. Ia auziți ce zice Domnul. Din nou revine, versetul 26, în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Aoleu, aoleu, dacă te-ai opri aici, ai zice, cum adică? Păi noi ce știm? Că la dreapta Tatălui Domnul ce face? Uitați-vă la frumusețea acestui text. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește. În mare zice Domnul, rugăciunile în numele meu nu vor fi ascultate doar pentru că eu mijlocesc, ci vor fi ascultate în baza faptului că cineva vă iubește. Cine? Ce frumos! Ce bucurie! Auzi ce bucurie! Să poți să te pleci în rugăciune înaintea unui Dumnezeu care te iubește. Și să poți să ceri orice în numele unui Hristos care te iubește. Și pe baza faptului că cei doi ne iubesc pe noi, ne-au învățat și pe noi să ajungem să-L iubim pe Fiul și pe Tatăl. Și în baza acestei iubiri e rugăciunea. Pentru că rugăciunea nu are la bază obligativitatea. Disperarea. A, în momentul ăsta și așa de disperat că altceva nu mai am ce să fac, am încercat de toate, hai să încerc și pasta. Rugăciunea are la bază ce? Iubirea. Iubirea. Spune Domnul, voi m-ați iubit pe mine, ați crezut în mine, Tatăl vă iubește pe voi. Sigur, asta nu elimină faptul pe care îl înțelegem din Scripturi, că Domnul șade la dreapta Tatălui și ce face? Mijlocește pentru noi. Nu, 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 nu elimină deloc. Domnul aici când zice, nu zic, Nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, nu înseamnă că nu se roagă pentru noi, ci vrea să ne arate că dincolo de mijlocirea Lui, ascultarea rugăciunilor noastre se datorează faptului copleșitor, că Dumnezeu însuși ne iubește. Ne putem bucura. Putem alimenta bucuria noastră în acest adevăr. Ne plecăm în rugăciune smeriți pentru că îl iubim pe Domnul, dar cel mai mult ne bucurăm că rugăciunile noastre sunt ascultate pentru că El, așa cum învățăm în Scripturi, ne-a iubit mai întâi. A treia făgăduință, absolut superbă, este făgăduința reconcilierii. Domnul Iisus zice, urmăriți scena. Acum vin ucenicii și zic, Doamne, suntem așa de copleșiți. Acum când le-au spus de dragostea lui Dumnezeu, suntem așa de copleșiți. Acum chiar cunoaștem și chiar credem. Și Domnul începe ironic. Acum credeți? Să vă spun eu ce o să faceți imediat. Imediat nu o să vă purtați ca niște oameni care cred. Pentru că în continuare aveți o mare problemă. Una, ziceți? Ziceți. Ziceți, acum credem! Sigur, nu sunt scrise cuvintele, dar dacă le urmăriți, exact asta spun. Acum credeți? Păi să vă spun eu ce o să faceți imediat. O să plecați fiecare la ale lui. Ce contrast imens! Ei acum zic, plin de, vedeți, momentul emoțional. Acum credem! Domnul care îi știe, care îi cunoaște. Deci acum credeți. Să vă spun ce o să faceți. O să plecați fiecare la ale voastre și o să mă lăsați singur. Dar, aici e frumusețea, dar... Eu vă spun astea înainte ca să se întâmple, ca să știți că eu nu o să vă las singuri. Nu o să plec. Nu o să dispar. Vă spun astea ca să aveți pace în mine. Ce înseamnă asta? Reconciliere. Da. Voi una ziceți, alta faceți. Voi ziceți să credeți, dar prin ce faceți demonstrați că nu credeți. Dar eu... rămân același. Eu sunt cel care în cele din urmă o să aduc pace. Ca să nu ziceți când ajungeți să faceți lucrurile astea, vai, gata-i cu noi, s-a terminat. Nu mai este nicio șansă, s-a gătat. Nu, nu, nu. Vreau să știți că eu am știut mai dinainte că se întâmplă așa. E exact ce a spus Domnul Iisus lui Petru când Petru a zis, cum a zis Petru? Vă aduceți aminte? Doamne, toți să te părăsească, eu! Și Petru zice, știi ce? Înainte ca să cânte cocoșul, tu vei zice de 3 ori, ce? Nu-l cunosc. Ce frumos! Domnul care ne știe apucăturile, care ne știe trăirile, care ne cunoaște cuvântul și ăla care nu iese din inimă. Cuvântul care deseori îl rostim și care nu înseamnă nimic înaintea Lui. Pentru că degeaba rostești înaintea Domnului un cuvânt dacă nu îl rostești adevărat, sincer, din inimă. Domnul nu le are cu politețea și complezența. Niciodată, sub nicio formă. Dar în ciuda faptului că deseori facem ce nu trebuie și zicem ce nu trebuie și nu facem ce zicem că facem, prin jertfa și învierea sa, Domnul Iisus rămâne lângă noi. Și mereu ne aduce înapoi. Ne dă pacea Lui. Chiar dacă am călcat, pe cine l-a căutat Domnul printre primii după ce a înviat? Pe Petru. Nu o să știm niciodată ce dialog a existat între cei doi. pentru că nu ni se scrie nicăieri. Doar cei din Emaus, când ajung în Ierusalim și întâlnesc pe ceilalți adunați, aud că Domnul a înviat și s-a arătat lui Petru. Nu o să știm niciodată detaliile acelei întâlniri. Acum, până suntem aici, nu știu dacă ajungi, când ajungem dincolo, să le cunoaștem. Dar trebuie să fi fost ceva absolut extraordinar. Pentru că așa lucrează Domnul. Făgăduința Lui de a nu ne lăsa risipiți și rătăciți, ci de a ne aduce din nou și din nou la Sine. E promisiunea extraordinară, care trebuie să ne alimenteze de bucurie, nu? Dacă ne-am bazat pe noi înșine, cât am rămâne lângă Domnul? Slăvit să fie El, că El are milă de noi și ne aduce din nou și din nou și din nou și din nou. Reconciliere. Și e făgăduința acestei revendicări. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Învățându-ne că atunci când trecem prin necazuri, trebuie imediat să ne aducem aminte de un lucru. Și anume, că Domnul a fost înaintea noastră. Domnul a trecut înaintea noastră. Că Domnul nu uită și nu ne uită. Că în mijlocul necazurilor, care unele pot fi pricinuite de mărturia noastră, El e acolo. Că nu va fi niciun necaz prin care să trecem și care să dea cu noi de pământ. Unul dintre textele care îmi place foarte mult să le recitesc din nou și din nou este cel din 2 Corinteni, capitolul 4, unde Pavel prezintă lucrarea lui, zice, suntem trântiți la pământ. E adevărat. Presiune incredibilă, dar nu omorâți. Suntem părăsiți de unii, dar niciodată lepădați. Dumnezeu ne lasă în anumite întristări, tocmai ca să se vadă că puterea aceasta care este în noi nu este a noastră, ci vine din altă parte. Acum, întrebarea mea este, aceste făgăduințe care formează această promisiune a Domnului Iisus, sunt la fel de reale și astăzi? Ne putem alimenta bucuria din ele? A doua sursă este puterea sa. Și aici e elementul sau sursa care întregește pe prima, pentru că degeaba promiți ce nu. Nu? Fiind serioși. Asemenea experiențelor atât de crude și de reale pe care le trăim an după an, cu cei care se perind înaintea noastră și ne promit tot felul de lucruri pe care poate că nu pot, dar nici măcar nu vor. În contrast cu ei este Domnul nostru, care nu numai că promite, El și... Uitați-vă mai întâi la puterea învierii. Ce le-a promis? Nu o să mă mai vedeți. Toată lumea se bucură că sunt îngropat, gata, ori terminat cu mine. Dar o să mă vedeți din nou. De ce? Pentru că va învia. E promisiunea învierii. A înviat? E viu? Ei, puterea învierii Lui este sursa alimentării bucuriei noastre. În ce e așezată bucuria sau acea preschimbare a întristării în bucurie? În faptul că din nou îl vor vedea, pentru că Iisus Hristos e viu în vecii vecilor. Nu numai că a promis, ce a promis a împlinit. A treia zi a înviat și a venit în mijlocul lor. Și i-a salutat exact cu cuvântul versetului 33, repet din nou. Care cuvânt? Pace. puterea învierii Lui. De ce în cazul nostru n-ar trebui să trăim momente în care, pe care le aud des predicate, aud mereu despre preschimbarea întristării în bucurie? Un credincios n-ar trebui să trăiască asta niciodată decât o singură dată în viața lui. Atunci când e înviat și îl cunoaște pe Hristosul care este viu. Dar Hristosul care poate învia și care este viu, este garantul bucuriei noastre veșnice. Amin? Amin. Doi, este puterea îndreptării. Ce i-a îndreptat pe ucenici? Ce i-a făcut pe ucenici să se întoarcă de la ale lor la ale Domnului și să-L urmeze pe El? Ce i-a făcut pe ucenici să se schimbe din niște lași încuiați de frica iudeilor într-un grup de oameni care au răsculat lumea, după cum citim în Cartea Faptele Apostolilor? Deci ăștia care au răsculat lumea au ajuns și... Ce i-a făcut? Puterea îndreptării. Hristos i-a îndreptat. Le-a îndreptat inimile înspre El, le-a îndreptat viața înspre El. I-a îndreptat din risipirea și căderea lor. I-a luat pe fiecare dintre ei. Le-a îndreptat viața și mai apoi le-a îndrumat-o cu puterea Lui. Iubiții mei, și astăzi, puterea Lui Hristos de a îndrepta viața noastră este incontestabilă. De fapt, aș îndrăzni să spun că nu există nimic altceva în afara puterii Lui care să poată îndrepta viețile noastre. Absolut nimic. Predicam la Suceava pentru că a apărut una dintre întrebări cu pocăința. Și am încercat să subliniez că nici pocăința nu este ceea ce cred unii dintre noi. Deseori, pentru mulți dintre noi, pocăința e un moment emoțional. Acum am auzit ceva, plângem, ne dăm cu capul de pereți, vai, dar mâine ghiși ce facem. Pocăința a fost dezbrăcată de puterea ei pentru că nu mai este ceea ce înseamnă cuvântul pocăință. Știți ce înseamnă, că ați auzit deseori acum, nu sunteți experți în limba greacă, dar toți am auzit-o. În limba greacă este cuvântul meta, adică cu mintea. Pocăința înseamnă o schimbare a minții și singurul care are puterea de a ne îndrepta mintea, de a ne învia mintea și de a ne îndruma pe calea lui Dumnezeu, e Iisus Hristos Domnul. E Iisus Hristos Domnul. Și puterea învingerii. Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și forța și frumusețea acestor cuvinte e cu atât mai măreață cu cât încă nu a murit. Da? Încă n-a fost arestat. Urma. Înainte ca să se întâmple toate aceste evenimente pe care El le prezintă puțină vreme, în care agonia ucenicilor și inclusiv agonia sa vor fi mai reale ca oricând. Înainte să treacă prin această agonie, Domnul îi anunță că El a biruit lumea. E adevărat? Ne putem bucura în asta. Da, în lume vom avea necazuri, dar asta nu înseamnă că lumea are putere asupra noastră. N-are putere. Puterea lumii a fost zdrobită. Lumea are putere pentru cei ce sunt în lume, dar n-are nicio putere asupra celor ce au ieșit și l-au primit pe Hristos. E puterea Lui. E puterea Lui la lucru în viețile noastre? Avem motiv de bucurie. Nu-i puterea Lui la lucru în viețile noastre? Poate că avem multe bucurii, dar bucurie? Nu. Pacea sa. E a treia sursă. Vă spun aceste lucruri ca să aveți pace. Voi care m-ați lăsat singur, voi care m-ați părăsit, voi care ați plecat, care v-ați întors la ale voastre, vreau să continuați să știți că eu am știut mai dinainte că o să faceți așa. Dar nu vă leapăd, nu vă părăsesc. În continuare vă dau, așa cum spunea în aceea seară puțin mai devreme, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea, ci așa încât inima să nu vi se tulbure. Lăudați să fie Domnul! Ultimul aspect asupra căruia nu am foarte mult timp să mă mai așez, spre care să mă îndrept, e asigurarea acestei bucurii. Cum asigurăm această bucurie? Există trei factori: cuvântul, cunoașterea și credința. Cuvântul. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești de slușit, ne vorbești. Și pe baza faptului că ne vorbești, nici nu mai are rost să punem întrebări. Nu mai luăm timpul. Preferăm să te auzim pe tine decât să mai întrebăm. Că ne vorbești. Domnul însuși zice în versetul 33, v-am spus aceste lucruri. Întotdeauna, cuvântul pe care îl avem inspirat de la Dumnezeu e un cuvânt prin care ne putem asigura bucuria. Putem gestiona momentele nenumărate de necaz prin care trecem, prin cuvânt. Un cuvânt pe care Domnul a intenționat pentru noi, ca să-l citim. În măsura în care cuvântul lui ne este familiar și este preocuparea noastră, ajungem la al doilea element, și anume, spune ei, acum cunoaștem. Tu ne-ai vorbit și noi cunoaștem. Aici e marea tragedie a bucuriei conjuncturale. N-are nicio legătură cu cunoașterea. Și chiar dacă are legătură cu cunoașterea, are legătură cu o cunoaștere fragmentară. Acum, aici, în clipa asta. Ce știu acum mă copleșește atât de mult încât nu mai văd ziua de mâine. Ori cunoașterea asta trebuie să fie depășită de cunoașterea lui. Cunoaștem că știi toate lucrurile, că ești venit de la Dumnezeu, că ești cine zici că ești. Te cunoaștem pe tine. Și cuvântul și cunoașterea duce la credință. N-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem. Mai că aici, din nou, trag semnalul de alarmă și închei. Atenție mare să nu zicem că credem tocmai când avem de gând să facem altceva. Să nu zicem că acum ne-am hotărât să credem ferm și adânc și când încep conjuncturile, gata, ne-am dus și noi la ale noastre. Ei bine, cuvântul lui și cunoașterea lui nu ne mai lasă nici pe noi să fim mai noștri, dar rămite să ne întoarcem mereu la ale noastre. Ne ține legați de el, ne ține ai lui. Și în asta este marea bucurie. Asigurăm controlul acestei bucurii în ciuda celor mai mari necazuri, datorită cuvântului său, cunoașterii sale și credinței în el. În cele mai negre împrejurări, faptul că îl cunoaștem pe el din cuvântul lui și credem în el prin cuvântul lui, ne va umple, sau dacă vreți, ne va păstra această bucurie. În modul acesta ne o asigurăm. O asigurăm atât de bine, încât se întâmplă exact ce spune Domnul. Nimeni nu vă va răpi bucuria. Nu poate răpi decât dacă îl răpește pe Hristos. Și cine îl poate răpi pe Hristos? Fie bucuria noastră a tuturor în El, în veci. Vreau să vă chem de la o bucurie stranie, de moment, de la o trăire emoțională ieftină, la una educată infinit și infinită, puternică, prezentă. Bucuria în Hristos. Amin.